Sveicināti skatītāji! Vai esat kādreiz dzirdējuši frāzi, ja nemācīsies, tad tu kļūsi par sētnieku? Lai gan patiesībā bez šīs profesijas pilsētvide nespētu eksistēt. Pastāv dažādi aizspriedumi saistībā ar dažādām profesijām, un tieši tāpēc mūsu šī vakara Zilonas studijā ir stigmatizētās profesijas.
Tas varētu būt sētnieks, es domāju, kaut kāda apkopēja.
Man tā kā tas darbs sagādā baudu prieku. Līdz ar to man tas darbs patīk kā sētniekam būt.
Tiet kapu zārka laišana betē, tas notiek visi sinhroni, vienlaicīgi, mierīgi.
Mans darbs ir filmās palīdzēt veidot intīmās kailuma simulētu seksainas.
Vai esat kādreiz aizdomājušies, kādas profesijas tiek uzskatītas par prestižām un kādas par stigmatizētām? Kāpēc sabiedrība piešķir šādas etiķetes un kā tas ietekmē tos cilvēkus, kuri veic šādu darbiņu? Vai mēs varam mainīt sabiedrības uzskatus un novērst šādus nevajadzīgus aizspriedumus? Par to mēs šodien sarunāsimies šeit studijā. Dažādi pētījumi un raksti liecina, ka aizspriedumi bieži vien balstās uz dzimumu, vecumu, etnisko piedarību un, protams, arī dažādiem citiem faktoriem, un lai noskaidrot, kādu lomu šīs profesijas spēlē mūsu dzīvē, šodien studijā esmu aicinājusi četrus dažādu profesiju pārstāvis. Un kā pirmie viesi šodien šeit ir Armands Purniņš, kura arots ir kapracis. Sveiks, Armand!
Sveicināti!
Un Ieva Jaņeviča, kura ikdienā veic sētnieces pienākumu. Sveiki, Ieva!
Sveicināti!
Prieks jūs abas tiešām redzēt. Paldies, ka esat atraduši laiku, lai būtu šeit studijā. Armand, tavs stāsts ir ļoti, ļoti interesants. Tu esi kapracis jau otrajā paudze. Tavs tēvs Māris bija arī kapracis, un tieši viņš iepazīstināja tevi ar šo amatu jau pusaudžu vecumā, ņemot līdzi tevi darbos. Kāda bija paša pirmie darba, kurus tu veici kā pusaudzis?
Nu, elementāri. Atnest instrumentu, padod lāpstu, atved smiltis, kaut kādas dēļus, kap, kas ir nepieciešami bērēm. Jo es biju 11 gadi, man bija 14, un bija, jā, varēja izmantot tā laika motroleru, muravēju, man arī patika ar to pārvietoties, un viss bija interesanti. Mm. Un tad arī lēnā garā sāku raktās bedres.
Tomēr, nu, tādam cilvēkam no malas kapi šķiet, nu, tāda ļoti liela svētvieta, un kaut kas tajā ir ārkārtīgi skumš. Tevī nemirkli šīs skumis nedzird.
Tāpēc tas ir gadu laikā izveidojis kā mans darbs, un cilvēkiem ir sava sāpe. Un man ir jāpadara tas darbs, kas jādara ir. Tas ir pats galvenais tajā brīdī.
Vai tajā laikā, kad kā pusaudzis tu nonāci kapos, tev vienaudži neskatījās uz šo jocīgi, un viņiem nelikās, ka tas tomēr ir kaut kāds tāds savāds darbiņš?
Jā, bija, izteica. Bet arī daži bija, kurus es tā kā pieaicināju sev palīgā no skolas tajā laikā, un viņi pat bija apmierināti, jo tas bija kā neliels peļņas avots, jā. Nu, tajā laikā pusaudžiem.
Mm-hmm. Tad, kad es tev zvanīju, tad mēs telefonu sarunā runājām, un tu man teici, ka es nekad neesmu gribējis strādāt citu darbu, par ko es tiešām arī biju pārsteigta. Ko tu tik ļoti mīli šajā profesijā, ka tu esi gatavs tā ziedot visu savu dzīvi?
Es varu izstāstīt to situāciju. Man ir mamma aizsūtīja uz praksi, 11 gadu, 12, 13 alfā, un tur pie konvejera bija tik monotons darbs, un tik noslogošs tajā telpā, ja tas vēl, kur tā ir veikals alfa, tad bija vecā alfa, ja es biju ielikts iekšā tādā telpā ar pinceti, ar cimdiem, un jāliek diodes, kas iet uz apzeltīšanu kaut kur tālāk. Un saprotot, ko par to dienas darbu es varu nopelnīt tikai rubli un aiziet uz tajā laikā uz kapiem, izraukot kapa bedra, nopelnīt 5 rubļus, ja es sapratu, kad es labāk daru to svaigā gaisā, nekā mocos monotoni, ja kaut kādā tādā nospiestā telpā, ja. Neredzot ne cilvēks, neko. Varbūt arī tas darbs vajadzīgs, bet, nu, es sapratu to izvēli savā
bet
laikā.
Vai tā atmosfēra kapos tomēr kaut kādā ziņā nav nospiedoša? Jā, tu esi svaigā gaisā, kas ir šīta pievienotā vērtība, bet kaut kur tas droši arī ir monotons darbs.
Jā, bet tie, kas strādā to darbu, pavisam citi, jā. Un, kā saka, tas, nu, viņi pēc tam savādāk skatās uz tiem atnācējiem un pavadītājiem, kas ir atnākuši pavadīt, jā. Un tur pat ir tik dažādi teātri izspēlēt no to pavadītāja puses, kad mums pat citreiz liekas tas jautri, jā, uzjautrinoši, kā nu kurš izrādās un grib izrādīties, vai lai viņam izrādītu vairāk cieņas vai nožēlu, bet tas ir mūsu darbs, ko mēs darām, satiekam, izdaram, pavadam, izvadam, aprokam, noglabājam, nu, tas ir diezgan diezgan komplicēts, sarežģīts un ļoti nepieciešams pacietība, lai to visu paveiktu.
Gadu atpakaļ režisors Ivars Zviedrs prezentēja filmu Kaprači, kurā arī tu ņēmi dalību, un starp citu šī filma tika nominēta Nacionālajā kino balvē Lielais Kristaps kā viena no labākajām dokumentālajām īsfilmām. Paskatīsimies nelielu fragmentu. Tie darba apstākļi no malas tiešām varētu šķist nu, tādi skarbi diezgan nest zārkus, kuros atrodas un atdusis miruši cilvēku guldīt šos cilvēku zemes klēpī, vērot tuvinieku sāpes un asaras. Ir arī noteikti mazi bērni, kuri ir jāapglabā, vai tiešām tajā nav arī tādu skumi, vai tu spēja no tā distancēties?
Jā, man to iemācīja savulaika. Tēva kolēģa dēls, viņš bija vecāks manim roles vārdā, tas notika Ubrus kapos, viņš teica, neņem galvā, tu dari savu darbu. Nu, tev jāmāk ir tā kā, nu, jāizdara tas savs darbs, viņš arī daudz ko man iemācīja, un arī šie kolēģi, kas ir ar vairākiem es kopā strādājis, ja, arī divus gadus, viss, kas ir parādīti, un, diemžēl, divi no viņiem jau ir gājuši bojā pēdējo divu gadu laikā, abi Kaspari no jaunciem, ja, Kapreči. Tā dzīve kapos ir interesanta, jo te ļoti smuki palaidaši, tu uzzīmē, sazīmēši šo tieši šo mirkli, tas ir bezpiedarīgo abedīšana jaunciem kapos, jā. Šobrīd tie ir reti, bet tā, kad es savulaik strādāju, mums bija ceturtdiena, tā sauktā melnā ceturtdiena, kad atvērtos bezpiedarīgos un vedā ar autobusiem vairākiem, tur bija no 11 līdz 20 pāri, jā, vienā dienā vajadz abedīt uzreiz.
Bet tas izklausās dramatiski un tas izklausās ļoti skumi.
Jā, bet tas bija tas brīdis, kad es saku, tas bija, kāpēc es to secinu, tas ir, nu, tā kā tagad es to secinu, ja, kad tas tajā laikā bija, kad atnāca mainījās vara, un ļoti daudz cilvēku palika izmisumā un ļoti daudz mira, ir sevišķi pensionāri, un viņi bija vientuļi, un viņus nebija kas glabā, un tā valsts glabā, un tie bija tādi tie nezināmie, ja, tas brīdis bija ļoti traki. Ļoti daudz mirta tajā laikā. Tagad ar teikt, ka mirstība nav tik liela, jo ir tāds aspekts, kad kapracim maksā algu par padarīto.
Kaut kur jūs pat esat ieinteresēti.
Jā, jo vairāk tevi ir, jo vairāk tevi ir to klientu, saņems lielāku algu. Nu, reāli, cik tu var fiziski izdarīt, jā.
Ieva. Jūs esat sētniece nu jau gandrīz vai 10 gadus un kļuvāt ar citu populāru arī TikTokā sociālajos tīklos. Paskatīsimies nelielu video fragmentu.
Es esmu Inters. Es pūšu.
Nekādā ziņā vairs pusseptiņos nepūtu.
Un es pūtīšu vēl.
Tu vairs nepūtīsi.
Es muzikants mācos Ventspils mūzikas koledžā.
Man ir mazs bērns mājās, kurš ceļās no tava pūtiena.
Un šeit es nezinu, kāpēc es esmu, bet man patīk šeit.
Es būšu tā sieviete, kas cīnīsies par to, ka tu vairs nepūtīsi.
Kā jūs sadzīvojat ar šo slavu?
Nu, jāsadzīvo kā ir, tā ir. Nu, jādzīvo tālāk, it kā jau sākumā bija tā. Kauns pašai par sevi, ka nu, kā, nu, cilvēki pēc kā gribēdam labu, beigās sanāk sliktāk.
Nu, sociālajā tīkla mēdz būt nežēlīgi un pavilk katru ka viņi, dažādos virzienos.
Jā, kas samontē tur kopā, kad īstenībā tā nebija, kā viņi tur samontēja to.
Šo te video. Bet es ceru, ka jūs neturat ļaunu prātu.
Protams, ka
ne. Šodien jūs pārstāvat visus arī savus kolēģus. Kā jūs pati nonācāt šajā profesijā sētniece?
Sākumā jau strādāju kafēnīcā, kamēr nebija Covids, viss bija labi. Kā sākās tas Covids, kafēnīcas vērās, aizvērās, viss ciet. Nu, gadu nosēdēju mājās, nācās meklēt. Darbiņu citur. Un man kaimiņi ieteica, kad nu, sētniekam ir svaigs gaiss, brīvība. Tur ar cilvēkiem nav nekāda sakara, tur var, nu, Covidu nevar dabūt, ja, nu. Nu, un tā es piekritu iet pa sētnieku.
Un jums pašai nebija nekāda aizsprieduma pret šo profesiju? Jūs uzreiz pieņemoši pret to?
Jā, ja godīgi sakot, jā, jo man patīk fizisks darbs. Jau no bērnības esmu fizisks un svaigs gaiss un tā brīvība. Kas man...
Pašā sākumā es pieminēju frāzi, ko nu, kaut kur jāsaka tiešām diemžēl, bet daudz ir dzirdējuši ģimenēs. Ja tu nemācīsies, tad tu kļūsi par sētnieku. Nu, tad tāds kā lielākais sots. Kā jums tas liek justies, kad jūs dzirdat šo teikumu?
Nu, it kā tā jau ir taisnība. Jā, ja tu, tev nebūs izglītība, tev nebūs nekas, nu, kas tu var būt sētnieks vai apkopē. Ja, jo bez izglītības jau nekur augstāk netiksi. Bet nu, man tā kā tas darbs sagādā baudu, prieku, līdz ar to man tas darbs patīk kā sētniekam būt.
Jā, un man arī šķiet, vai tiešām kurš katrs var būt sētnieks, jo šis darbs prasa gan pacietību, gan rūpīgumu, gan arī stingru režīmu un būšanu ārā jeb kādos laikapstākļos. Jums jau nav atlaižu. Vai ārā sniegs, vai ir liels augstums un sals koš degunā, vai ir ļoti karsta diena, jums ir jādara savs darbiņš.
Jā, mums ir grūts darbs, sevišķi, kad sākās ziema. Mums nu, viss no laika apstākļiem atkarīgs, jo tagad no pēdējās dienas tā ir mierīgāk, bet kas sniegs, mums jau jābūt četros darbā, jāizrok, jānokaisi, vai kaisīt jau pirms, kad iedzīvotāji nāk ārā. Nu, un tas jā, fiziski baigi smagi to celto, ja tev vēl jāceļ, jāstum, ka tas to sniegu, ja? Nu, fiziski smagi un tas smilts, ka jākais. Nu, un viss grūtākais, jā, ir ziema un rudens. Rudenī, kad tās lapas. Jāgrāb, lietus līs, bet tev ir jāgrāb, jo konkrēti tev ir dots mēnesis, teiksim, tev mēneša laikā jāsavāc, jo ir sarunāts, ka tās lapas aizvedīs no tāda līdz tādam datumam. Tur, kā saka, nevar. Ai, šodien nestrādā, šodien paņemšu brīvu.
Mm-hmm. Jā, reti, kurš aizdomājās, ka pietiktu sētniekam nestrādāt vienu mēnesi un varētu teikt, sāktos tāda vietējā apokalipse un ielas būtu pilnīgā bardakā. Vai jūs izjūtat to, ka reizēm cilvēki nenovērtē jūsu darbu un nu, kaut kur izturās arī necienīgu uz ielas?
Jā, nenovērtē ļoti daudz. Ir sevišķi jaunieši tagad mūsu. Gados jaunieši, nezinu kāpēc, bet ļoti nenovērtē.
Kā viņi izturās? Kādas ir tās pazīmes vai darbības, vai atļaujās kaut ko nomest jūsu acipriekš?
Atļaujās nomest, atļaujās atvērt miskas, konteineri, izņemt maisu, pat kokos man samet sakarina maisu atkritumus.
Pat tā?
Jā, pat tā ir.
Vēl jau... Tie par huligāniem.
Jā, jaunieši tādi. Un tad vēl ar pikām mētā no rītiem. Nu, nolamā ar nu, zaimo. Kas nu, apsaukā, nu, nenovērtē nu, kā cilvēku.
Un kā jūs tiekat galā ar to, ko jūs darat tādos brīžos?
Es daru savu darbu, ielieku mūziku un eju uz priekšu.
Jūs labrīt, necerušties cīnīties.
Jā, jā, labrīt, labi mācies, lai tu nenokļūsti līdz šitienai. Nu, līdz šitam amatam.
Ļoti žāli dzirdēt nu, šādi piemērus, bet šodien mums ir tā iespēja izkāpt no ikdienas rāmjiem un paskatīties uz pasauli mazliet citādāk. Jau pēc neliela mirkļa mēs arī turpināsim diskusiju par stigmatizētām profesijām un to, cik patiesībā šī amati mūsu sabiedrībā ir svarīgi. Zinot, kāda ir aizskatu ar bulīmijām, anoreksijām, ar pašapziņas traucējumiem, vispārējo prestižu viņa tikai tāpēc, ka nārpus izskatās skaisti. Esmu atpakaļ studijā un turpināsim sarunu par stigmatizētām un prestižām profesijām. Un šobrīd studijā mums ir pievienojies īpašs viesis, proti tā ir Māra Sleja, kur šobrīd ir diplomāta intīmo ainu koordinātore. Profesija, kas ir tāda pietiekama jauna Latvijā, lai tiešām radītu daudz jautājumu un arī aizspriedumu. Sveika, Māra! Nu, pat ar tevi ir iznākusi interviju, kuras pieteikumā ir teikts, viņa nav seksa instruktora, arī ne mīlas spēļu koučs, kā nereti sabiedrība pārprot, un tomēr intīmo ainu koordinātors, tas izklausās pēc kaut kā tāda ļoti, ļoti pikanta. Paskaidro, lūdzu, kas tieši ir tavs darbs?
Tāpēc mēs ar otru intīmo ainu koordinātoru Latvijā, kas ir Ieva Norvela, izdomājam to, ka jāliek pa vidu ir tas ainu, to arī izmanto Polijā un dažās vēl valstīs, jo bez tā ir intīmā koordinātora. Un īstenībā mans darbs ir filmās palīdzēt veidot intīmās kailumas simulētas seksa ainas. Filmas, teātri, operas, baleti un tamlīdzīgi. Kur ir māksla? kur aktieri veic kaut ko, kas izskatās pēc īsta seksuāla kontakta vai īsta kailuma. Tamlīdzīgi tur piesaist šādu cilvēku kā mani, intimo un koordinatoru, lai tas viss būtu droši, ātri, radoši un arī pēc iespējas mazāk zaudējumiem gan finansiāliem, gan emocionāliem, gan arī fiziskiem.
Kā reaģē tavi draugi un paziņas dzirdot, ka, nu, principā, tā ir tāda padziļināta interese par seksu, kas ir tabū tēma daudziem, par kuru mums ir grūti runāt. Kā reaģē apkārtējie cilvēki, kad tu saki šo?
Viņi saka, ka tas ir riktīgi man. Jo es esmu šeit cauri savai karjerai visās citās profesijās, kas man ir bijusi modeļu, televīzija, vēl viskaut kas. Es esmu nonākusi tam, ka man ir tā interese, man tiešām interesē. Man liekas ļoti svarīgi, man šķiet ļoti svarīgi tas, ka darba vide ir droša. Un lai vai it kā tas viss ir ap seksu, kailumu tamlīdzīgi, īstenībā jau filmās tur neviens pie īstam neko nedara. Un šādi cilvēki kā es, intimo un koordinatori, domā tam, lai režisors var sasniegt savu vīziju, ko mēs redzam ļoti lieliskās filmās, kur kino ir un teātris ir tas veids, kur mēs varam runāt par šo it kā tabū tēmu, seksu, seksualitāti un vispārējo. Bet veidos, kuri nevienā mirklī netraumē, netraumatizē, nerada nepatīkamas sajūtas aktieriem, producentiem, pašam režisoram, režisoriem un arī visai kopējai komandai, jo mēs šeit darba vietā jūtamies droši. Mums nav tā kaut kas tāds, ko mēs saskaramies. Nu, jūs gadījumā, gan jūs saskaraties arī darba vidē ar kaut ko nedrošu. Tad tā ideja ir tāda, ka radošums saslēdzās, lai pasniegtu seksualitāti, seksu, kailumu un tamlīdzīgi cilvēkiem, kas skatās pēc tam to mākslas darbu. Aizraujošā veidā, bet tas viss ir noticis super droši uz laukuma visiem iesaistītiem.
Mm-hmm. Vai tu vari minēt kādu konkrētu piemēru, kad tavs darbs ir palīdzējis kādam no aktieriem un kā tu atrasini šīs nērtās situācijas?
Nu, situācijas ir ļoti atšķirīgas. Lielākoties tas ir tamlīdzīgi, ka, piemēram, režisors nespēja pateikt, ko viņš vēlās, un tad mēs esam tur, lai palīdzētu viņam atrast to vīziju un kā viņu izpildīt. Vai arī zinu, ka, piemēram, pat pilsētā pie upes, kā Airis nevēlējās runāt ar Agnes Budovs, kur tajā mirklī ir Kaila, tad viņam bija tā kā horeogrāfs, tajā laikā vēl nebija intimā koordinators, kas sarunājas ar Agnesi, kamēr viņa ir Kaila vai pus Kaili, ja? Pat tāda lieta. Vai arī par aktieriem, ja viņiem nav savstarpējais kontakts, vai viņš ir pazudis kaut kādā veidā, viņi nepatīk viens otram vairs kā cilvēku, bet viņi tēlo kaislīgi pāri. Kā to izdarīt tā, lai tas viss ir strukturēts kā cīņas aina, viss ir pateikts, izstāstīts, bet nevienam tā kā nekur nav jāiet tālāk.
Kur var saņemt šādu diplomu?
Šādu diplomu šobrīd man šiet par saņemt Amerikā divās vietās, bija arī Anglijā kādu laiku, bet šobrīd tas nav iespējams. Eiropā šobrīd vēl nav, jo tas prasa skolotājiem ļoti ilgas stundas, ļoti daudz uz laukuma nostrādātām, lai būtu pieredze sakrāt. Bet es to ieguvu EPA, Intimacy Professional Association Amerikā, kur man pasniedzēja bija viena no pirmajām intimo un koordinatoriem Aman Blumenthal, kas ir veidojis tādu filmu kā Eiforija, piemēram, un tas man liekas tāds lielākais. Tā kā jā.
Armand, Ieva, ko jūs saprotat par Māras profesiju, tad, kad jūs klausaties, ar ko tieši viņi nodarbojās, jo nu, šis ir tās mūsdienu jaunās profesijas, vai ne? Jūs darat tādu tiešām praktisku ikdienas darbu, kur cilvēks saprot, bet kā jums ir klausīties to, ko Māra stāst?
Pilnīgi normāli, un es saprotu, ka viņi ir tāds tā kā starpnieks, nu, lai palīdzētu saprast, kas kuram kurā brīdī īsti jādara. Mm-hmm. Nu, ko no, ļoti grūti ir cilvēkam citreiz pastāstīt to, lai viņš saprot, ko no viņa grib. Un, ja, tas ir diezgan svarīgs darbs, tad treneris, nu, tā sportā skatoties, skolotājā, izstāstot vienu, un viņš izdara visam atžgānu. Vot izstāstīt tā, lai izdarītu tā, kā tu prasi. Tas ir diezgan svarīgs darbs. Arī mums bērēs kapos ir svarīgi redzēt tieši, ka notiek tas process, kad tās bēres, kas, ko dara, un tur redzi jau, lai nenolaist kļūdu, tu vai nu apsauc jau, vai nu pasaka pieturi, nu, tieši konkrētos gadījumos pie bērēm, pie kapa zārka laišanas bedrē, tur notiek viss sinhroni, vienlaicīgi, mierīgi, bez sasteiguma, lai nebūtu nekādi, jā, tur lekšanas, nostur, skriešanas jau kaut kādas. Tas ir tieši arī jūsu darbā, es saprotu, ir saprast uzdevumu un pasniegt tālāk visiem izpildītājiem.
Es nevarētu labāk pateikt. Paldies, cik brīnišķīgi izskaidrot vēl citiem vārdiem. Jā.
Māra, tu esi ļoti, ļoti atvērts cilvēks, atvērta persona, bet vai kādreiz arī tu pati esi stigmatizējis kaut kādas profesijas? Kā tev šķiet?
Es tagad domāju, kā es izturos par saviem sētniekiem, kad viņi neizdara labu darbu. Vai, kad, zini kā, es laikam redzu pirmkārt cilvēku, jo tas, kā arī jūs stāstījāt, tā diez, cik superīgi cilvēki jūs esat, cik labu darbu jūs darat. Es domāju, stigmatizēt cilvēkus, nevis profesijas. Ja man kāds ļoti nepatīk un es nejūtos ar viņu droši, tad arī ir tā, ka es nespēju pieņemt neko, ko viņš dara. Bet par profesijām man šķiet, un man liekas, jūs arī esat brīnišķīgs piemērs tam, tā, ka tu dari kaut ko, ko tu mīli, tad ir vienalga, kas ir tas tavs darbs un tā profesija.
Baudu sagādā.
Tieši tā.
Jūs vienkārši izcilu pieteikumu izveidējāt šobrīd mūsu iela intervijā. Mēs devāmies uz ielas noskaidrot, kas ir cilvēku sapņu profesijas. Lūdzu, vidī.
Sakiet, kas ir jūsu sapņu profesija?
Mana sapņu profesija ir ar tas, ar ko es nodarbojos, treneris.
Šobrīd es esmu jurista, bet ja man būtu jāatgriežās jaunībā, es būtu noteikti veterinārārsti.
Es uzskatu, ka ir divas profesijas, kuras vienmēr būs vajadzīgas. Tie ir pedagogi un tie ir ārsti.
Es gribētu laikam kaut kas saistībā ar ceļošanu.
Es gribu strādāt, nu varbūt Paulo Strādiņā. Jā, nu...
Par ārstu?
Jā, par ārstu, jā.
Pirmkārt, es gribētu būt labāka mamma saviem bērniem. Un es vēlos studēt speciālo pedagoģiju.
Kaut kas saistībā ar kristietību.
Kas tieši?
Un kalpošana cilvēkiem.
Rezidents, uzņēmējs un trešā vieta man uzreiz būs divas skolotāji un ārsts.
Pasākuma producēšana?
Noteikti ārsts, tiesnesis un baletdejotāji.
Armanda. Kā jums šķiet, vai cilvēki izvēlās savus darbus, balstoties uz to sabiedrības atzinību? Un tās sapņu profesijas reizēm ir izvēlētas tikai tāpēc, ka kādam citam viņas liekas prestižas?
Iespējams. Es domāju, ka tas jau ir nāk no bērnības. Tie, ko tev liek bendārzā, skolā, ko tu satiecies, tev kaut kādi sanāk iespējas izbaudīt. Un es pat ieteiktu visiem jauniešiem vēzamos tā kā, nu, pirms profesijas, nezinu, izmēģināt, praksēs pabūt, ja, pamēģināt vairākas, lai saprastu vairākas darbs, lai saprastu, vai viņam patīk tas. Lai nav tā, ka tu esi kaut ko mācījies, un beigās tu tā kā sāc strādāt, un tev tas nemaz nepatīk, izrādās beigās, ja, vai nu, riebjās. Ja. Vai tā, lai tev nu, patiktu tas, ko tu dari, gūtu gandarību no tā, ko tu esi padarījis arī pat tā kā mūsu manā darbā. Ja. Tā apkārt cilvēki bēdīgi, bet ir tik bieži tādi cilvēki, kas atnāk un izsaka pateicību par to, ko tu esi izdarījis. Jā. Nedaudz, bet ir nu, sastopams. Jā. Bet pārsvarā ir cilvēki neapmierināti ar to, ko tu dari. Pārsvarā.
Tieši Ievas gadījums. Ieva, kas būtu tava sapņu profesija, ja tu nebūtu sētniece? Līdzīgi kā video bija dzirdēts, kad ir viena profesija, bet ja es būtu, tad es būtu kaut kas cits. Vai tev ir kāda cita sapņu profesija?
Jā, sanitāra, medmāsa. Slimnīcā es agrāk strādāju, man patika.
Un šī patiesībā kaut kur ar mēdz būt viena no stigmatizētajām profesijām, tāpēc ir prieks dzirdēt, kad tu domā šādā virzienā. Bet mums ir sagatavots video arī par to, ko cilvēku uzskata par sliktajām profesijām. Paskatīsimies.
Ja būtu jānosauc profesijas, no kurām tā kā kauns cilvēkiem, kas būtu tās?
Narkotiku pārdevēji. Prostitūcija un tā tālāk.
Visi darbi tādi godājami, ja jau cilvēki strādā.
Mums visas profesijas vajag.
Es droši vien visiem novēlētu nepārdot savu ķermeni.
Tā kā viss strokā, tā arī pasaulē cilvēkiem katram savs darbs ir ļoti svarīgs. Tā kā nav tādi prestiži, neprestiži.
Tas varētu būt sētnieks, es domāju, kaut kāda apkopēja.
Man liekas, ka nav sliktākas profesijas, jo kāds cilvēks izvēlas to, kas viņam patīk, kas viņam pieder.
House cleaner.
Why?
I hate cleaning the house and I'd rather have someone else do it.
Jā, nu man tiešām prieks dzirdēt, kad ir cilvēki, kas saka, ka nav tāda neprestiža profesija un katrai profesijai ir nozīme, bet Armanda jautājums atkal jums bieži vien kapricim tiek piedāvāta šī nepievilcīgā profesija. Kā jūs cīnāties ar šādiem aizspriedumiem vai vispār tie jūs uztrauc?
Bija gadījums, kad tas bija kāds 10 apakaļ, bija izplatīta simtslatnieku programma kapsētās un tie simtslatnieki bija daži kapreši piesaistījuši sev tā kā palīgus. Un viens bija priekšnieks, es izdomāju, ka nevajag kaprečus, var paņemt simtslatniekus, un viņi izpildīs kapreču darbu. Es jau uzdevu tie bija sapulcīti, nelieli saka, es saku, nu ziniet, es saku, prieš kam Stradiņa slimnīcā profesors turēt. Ja var paņemt simtslatniekus, kas mācās atgriezt, aizšūt, un mēs iekonomēsim, un samaksāsim simtslats viņam. Un tad Dievs saprata, es saku, tad, kad Omīte saslimst, tā vajag profesoru, es saku, tad, kad Omīte nomirst, tā vajag kaprečus, kas māk to darbu darīt. Par to iet tas runa, kad arī kapos, jā, ir, kad tev daži nozākā, bet man ir pieredze tāda, ka es strādāju. Tas pārsvarā notiek atklātos kapos, kur ir cilvēkiem, kā es saku, nav kapu kultūras, bet tādos maziņos kapos. Tev nāk pretī Omīte pat tāds, viņi saka, sveiki, kungs. Viņi saprot, agri vēl tas kungs tev noliks pie vietas. Tā ir. Bet... Tas ir patīkami dzirdēt no Omijas, ka tevi sveicināja ar cieņu.
Vai tu esi arī kādreiz redzējis nu, tiešām tādus neprofesionālus kapračus? Nu, līdzīgi kā mēs runājam par to, ka jāgulda ir zārks lēnām un uzmanīgi visiem reizē, vai ne? Un atnāk varbūt šādi cilvēki, kas pirmo reizi, un tad tur ņīgu ņēgu tas
jā,
process.
Jā, ir bijuši, notiek. Arī pašam ir bijuši jāķer, viņš laiž ātrāk to vieli, tu fer. Sarau muguru dēļ tā, ka viņš atnāca. Ja. Tas ir tāpēc, ka tas, tā profesija, tas nav tie kapraši, tie ir tā kā, es viņus saucu pa, panesējiem. Viņiem ir būtu jānes un jāaiznes, bet viņi tikai ieliek to mirušo no kapliča katafalka, aizved un panesē. Ja druciņi tālāk pa 20 metri jānes, tad viņi stress, ka tas ir tālu, grūti, viņi nevar parakt. Tas ir no tā, ka tie cilvēki nav profesionāli, viņi pasaukt no malas uz kaut kādu brīžu darbiņu, jo tām abedīšanas kantoriem nav cik es saprotu, izdevīgi turēt to brigādu, profesionāli, kas to var izdarīt, un arī pārklājās tie darbi, un iznāk, ka ņem cilvēks no malas, kas nav profesionāli, un no tie rada tādu situāciju, kas ir nevajadzīga. To redzam mēs, darot to darbu, ka viņi to darbu neizdara. Klients to neredz, viņš nesaprot, ka viņš to kļūdu izdarīs, ja, kad tas atnāca uz to brīdi.
Cilvēki
tas...
ir sērās, droši vien,
jā, sērā,
nepievērš uzmanību.
Te ir viens jā. Aspekts, kā pareizi pateikt, cik bieži cilvēks glabā, cik tev dzīvē būtu bērs. Nu, 5 maksimums. Tas ir tuvinieki, nedod Dievs bērni, ja, vecāki, vecvecāki un kaut kādi paziņas. Ja. Nu, tas ir pirkstiem skaitāms un tiņiem nav pieredze. Mums ir simtiem pieredze, ja, izveidojuši tūkstošiem vairāk gadu laikā. Ja.
Cik ilgi ir jādarbojas, lai varētu kļūt par tādu labu kapreci, kā jums šķiet?
Es pateikšu godīgi, tā, kad savulaik man uzdeva jautājumu, es pēc tam sāku analizēt, es sapratu, ka neuzspiežot to, bet darot tā kā pa druskām, kā man iznāca vienā jaunībā, ka man atļauj bedrīt parakst, atļauj to piesaistīt pie tā, atļauj pielikt pie bērni, pie nešanas, ja, kāds gads stabili vajadzīgs tādā, tādā neintensīvā, normālā darbā, ja, kad tu neesi tā uzspiesot, tur ir tais kapracēni strādā, ja, rodas tur divas, trīs bedres, tas fiziski cilvēkam no malas nav saprotams, un viņš nevar arī to paveikt, jo ne tikai mums ir jāatrok, mums arī jāizrok un jāsagatavo, un diezgan daudz laika aizņem tie sagatavošanas darbi, ja, tur tev ir jāizplāno, kā no kurienes nesīs to zāru, kā nesīs, pa kuru ērtāku ceļu, kā piegriezīs. Tad tie radinieki saka, nē, mēs ejam vienmēr tā, bet uz fiziski saprot, tad tā ejot, tad tur jākāp pār kapiem, pār piemnekļiem, tu to zāru nevar pienest tā kā, ja, koki traucē, piemnekļi traucē, beņķīši traucē, tas viss jāņem jau ir ejot uz kapa vietu, tātad vecos kapos, jau ir jāņem vērā uzreiz, jāzina zārka izmērs laicīgi, vai viņš tur aprīkumā līdīs vai nelīdīs. Tur ir tik nians, ja.
Man pilnīgi gribas teikt tiem cilvēkiem, kuri nonievā šīs profesijas kā kapracēvēja sētniece, sākumā padomāt, vai viņi paši vispār fiziski varētu šādu darbu padarīt. Numur viens, jo tas tiešām ir ļoti sarežģīti. Bet šobrīd es gribu jums parādīt vienu nelielu video, kā sekot savam aicinājumam un turpināt būt savā sapņu profesijā, pat ja tā ir stigmatizēta un pat ja tā saskarās ar ironizētu un varbūt nenovērtātu sabiedrības attieksmi. To mēs jautājām Ilzei Mednei, profesionālā coaching un vadības attīstības speciālistei.
Vienīgais vērtīgākais veids, ar ko salīdzināties, ir salīdzināties ar sevi. Aprāties ar sevi un saprast, vai tas, ko es daru, man sniedz prieku, vai man tas sniedz gandarījumu, vai tas saskana ar manām vērtībām. Vai tas ir kaut kas, ko es šobrīd patiešām baudu un daru. Un iespējams, pat ar to es varu nopelnīt, jo skaidrs, ka bieži vien tiem, kuri seko kaut kādam savam iekšējiem aicinājumam, tiem reizēm nākas saskarties arī ar tādu sabiedrības aizspriedumu mainību vai ironiju. It īpaši, ja šis darbs netiek uzskatīts par kaut ko prestižu vai kaut ko, kas ir, nu, kas tad vispār ir prestižu darbs, jā, tad mums ir tas jānodefinē. Ir vislabāk saprast pašam sevī, kāpēc es to daru, ko es daru, ja tas iedod tev jēgu un piepildījumu, tad tas ir kaut kas, ko ir vērts turpināt. Darīt.
Māra, tu ilgstoši esi bijusi viena no Latvijas pieprasītākajām modelēm, un šī profesija tiek uztverta par prestižu, jo Jā. Tā ir iespēja būt uz žurnāla vākiem. Mēs redzam arī tavas fotogrāfijas, sastaigāt pa mēli, defilēt, bet vai ir pamatot šo profesiju uzskatīt par prestižāku, kā teiksim, sētnieku?
Tā. Ak, Dievs, es nekad neesmu saskārusies, ka modeli uzskatīt par prestižu profesiju.
Ļoti daudz jaunas meitenes tādu.
Nu, tagad ar Instagram, uzplūdu, bet piemēram arī, kā teica viens cilvēks intervijā, ka nepārdod savu ķermeni par naudu. Es ilgus gadus teicu, ka es esmu modeli, un es nepateicu modeli, es saku, es pārdodu savu ķermeni par naudu. Modelings ir ķermeņa pārdošana par naudu, tikai tu nedari fiziskas darbības kā dara prostitūte, bet īstenībā vienkārši pārdod sevi bildēs. Zar to es nekad neesmu skatījusi šo par prestižu profesiju, tā arī ļoti sarežģīta profesija. Un es saku, katrai profesijai ir tie savas blaknes un tas, un zinot, kāda ir aizskatu ar bulīmijām, anoreksijām, ar pašapziņas traucējumiem, vispārējo, prestižu viņi ir tikai tāpēc, ka no ārpuses izskatās skaisti. Un es teiktu, ka varbūt pat jūsu darbā ir daudz, daudz, daudz vairāk dziļuma. Protams, arī modelis ir dziļs un vistamīdzīgi tas ir labi. Tā kā dziļuma, tad, kad jūs pastāstat par viņu, mēs viņu saprotam, nekā vizuāli kā modelis darbs izskatās. Modelis darbs ļoti melns ir, melnāks nekā kapretis pilnīgi noteikti.
Ieva, es vēl vēlētos dzirdēt, tas darbs ir tik smags ikdienā, bet kas tad ir tie jūsu hobiji un ko jums patīk darīt ārpus savu darba laika?
Adīt, tamborēt. Nodarboties, protams, ar sportu, kaut tas mans darbs jau ir kā sports.
Bet... Ļoti aktīvs.
Jā, aktīvs. Jā, nu.
Būt mierā.
Būt
Un neko necelt smagu. Un par vairāk par adīkli arī necelt. Un Armand, kā ar jums?
Man sevišķi hobija nav, bet patīk pastaigāties ar sunīšiem. Par ārā pa mežu apkārt pastaigās atpūsties. Būt mierīgi, jo caur dienas es ārā. Un pavadīt laiku ar saviem tuviniekiem, sievu, ar suņiem, mājās. Kā man mamma teica, pagludināt dīvānu.
un... Paldies! Ikvienam tūlīt būs iespēja tieši to arī izdarīt. Mēs aiziesim nelielā reklāmas pauzē un pēc tam paturpināsim sarunu par prestižām profesijām, kuras arī mēdz būt ļoti stigmatizētas.
Man ir ļoti jocīgs ieradums, par ko man ir aizrādījuši, ka es jebkuru ēdienu nosāku pasmaržoju pirms viņu ēdu, un cilvēki domā, ka tas ir kaut kas slikts.
Es arī kārtībā, tas ir normāli.
Studijā mums pievienojās parfumēra Anna Pipara, un Anna pārstāv profesiju, ko tautā bieži mēdz devēt arī par deguni. Sveika, Anna!
Sveiki!
Anna, kā ikdienā tiek uztverta šī augsti specializētā profesija, un vai arī tā ir pakļauta sabiedrības stigmatizācijai?
Kaut kādā mērā noteikti, jo tad, kad man prasa, nu kā tad es līdz tam nonācu, man īsti nav ko atbildēt, jo man ir tāda sajūta, ka no manis sagaida kaut kādas tādas īpašas zīmes vai kaut kāda, ka es esmu kaut kāds īpašs cilvēks un es tā galīgi nejūtos. Jā, es esmu smaržu jūtīga un tas ir arī apgrūtinoši man citkārt, bet principā es uzskatu, ka šis ir tieši tāds pats arots kā jebkurš cits. Ja tevi tas interesē un tu spēj noturēt pietiekami ilgi to savu uzmanību, lai to dziļi izpētītu, tad tu vari to darīt. Kaut kādas fiziskas, droši vien, tādas dotības iespējams arī ir svarīgas, bet tās ir attīstāmas. Mm-hmm. Tas nav gluži tā, ka tagad piedzimu un spēju visu izšķirt vai visu zinu par parfumērijas nozari. Galīgi nē, tas ir mācība un prakses jautājums.
Kādā ziņā apgrūtinoši tas ir ikdiena? Uzreiz mēs visi droši nodomājam, ar kādām smežām mēs šodien esam sapotuši.
Nav tik traki šeit, bet man ir grūti iet uz lielveikaliem, man ir grūti iet garām smaržu veikaliem, pat garām iet, kur nu vēl iet viņos iekšā, man ir grūti sabiedriskais transports un jā.
Ārprāts, man radās ideja, ka nākamā profesija varētu būt parfumērs. Es esmu ārprātīgi sensori jutīgi uz smaržām. Tā kā, ideāli varēšu tiešām gadījumā mainīt profesiju.
Tev apraksīt, maina koordinātora darbs.
Tieši tā.
Bet BBC 2019. Gadā aizdeva rakstu, kurā tika norādīts, ka parfumēri bieži tiek maldīgi uztverti kā tādi mākslinieki, kas nodarbojās tikai ar graznām smaržām. Jā. Tādējādi kaut kur pat ignorējot šo zinātnisko un tādu tehnisko zināšanu šajā jomā. Kā jūs jūtaties, ka cilvēku šo profesiju saist ar kaut ko tikai no tādiem augstajiem plauktiem?
Man ir tāda sajūta, ka tiešām ir liela distance, ja, un man viņu negribās, jo es esmu vienkārši cilvēks, kas ir izvēlējies šo darīt. Un es viņu uztveru gan ļoti radošu profesiju, bet arī tehniski tieši tā, kā tu pieminēji. Un tas ir tas, kas man ir interesanti, jo man ir interesanti, ka šeit ir iespēja attīstīties, un manam prātam ir ko te darīt. Ja? Tas nav tikai un vienīgi par degunu vai smalku jušanu, tas ir arī par tādu domāšanu ļoti daudz dažādās kategorijās un dimensijās. Jā,
laikā.
Bet kurā brīdī jūs sapratāt, ka tā ir jūsu profesija? Vai tas ir jau no bērnības? Tiešām, nu, tādas tu ienāc virtuvē un sajūti, tā tur tiek gatavots tas un tādas garšvielas ir pieliktas klāt.
Jā, man ir ļoti jocīgs ieradums, par ko man ir aizrādījuši, ka es jebkuru ēdienu no sākuma pasmaržoju pirms viņu ēdu, un cilvēki domā, ka tas ir kaut kas slikts.
Es arī vienkārtībā, tu esi normāla.
Es tagad jūtos normāli, ja? Bet agrāk es tādu nejūtos. Es esmu 80. Gadu bērns. Man nekad mūžā neienāca prātā ideja, ka es varētu kļūt par parfumēru vai radīt smaržas. Un patiesībā es to sevi pieņēmu tikai tad, kad es jau biju nonākusi arī savā mācību procesā. Līdz tam, kad jā, es tagad saprotu, kā uzbūvēt smaržas, es to varu izdarīt. Un tas bija tikai tas mirklis, ka es to pieņēmu. Jo tas nav kaut kas tāds dabisks vai pašsaprotams, ka es kaut ko tādu varētu darīt. Jā.
Mm-hmm. Bet vai kādreiz tu esi izskatījusi arī citas profesijas, kuras tu varētu darīt? Vai šī ir bijis nu, tā viena tā lielā
sirdslieta? Man jau ir pietiekami daudz gadi, man jau ir arī cita profesija bijusi iepriekš. Iepriekš es strādāju kā restorāna vadītāja. Tā kā tur arī bija kaut kāda tur tāda gan smaržu, gan sajūtu pasaule. Bet šī šobrīd, es to redzu kā savu nākotni noteikti. Ka tas ir kaut kas, kur man ir interesanti ilgstoši būt. Un tas man ir svarīgi.
Uzreiz nāk tāds joks prātā, ka iespējams tos, kur nemācēja garšīgi, smaržīgi pagatavot, tad ir tik atlaisti no darba, ja restorāna vadītājai nepatika.
Nu, nav komentāru.
Vēstura klusē par šo.
Jā.
Profesijas namati tiešām ir dažādi, un tad, kad es pievērsos šai tēmai, tad man parādījās visdažādākais spektrs, ar ko cilvēki nodarbojās, to starp bija arī sikspārņu eksperte. Un ir kāds latvietis, kura profesionālais amats ir kaskadieris, un viņš ir filmējies pat jaunākajā Gladiators 2 filmā, un mums ir neliels video no viņa.
Ja kāds man teiktu, ka tu varētu kādu dienu visu dienu vicināties ar plasmasas zobeniem un plasmasas pistolēm un tā kā, nu, būt reāli bērns un par tevi to pat labi maksās un tev būs jautri un būs interesanti, tiešām necēdos un tiešām liktos, ka tas ir tā kā tāds sapņu darbs. Bet jā, tas nu jau 10 gadus es ar to nodarbojos un ir bijis tiešām interesants tāds liels piedzīvojums. Tādi, kas man ir labāk pazīstami cilvēki, kuriem es to izstāstu, viņi jā, tiešām es prasa, nu tādās filmās vai šitādās es filmējies un ko es darīšu, un tad viņiem ļoti interesanti. Un man tiešām ir prieks, ka es varu pastāstīt, ka var darīt kaut ko pavisam savādāk, un parasti atsauksmes ir ļoti jaukas. Un cilvēkiem liekas, nu tu gaļai, troks vai nu rogaukas, kā mums Latgalē saka.
Kādi ir jūsu ieteikumi? Es vēlētos dzirdēt no katru no jums, lai mēs visi kopā varētu veidot tādu sabiedrību, kurā katrs var strādāt savā sapņu izvēlētajā profesijā, neatkarīgi no tā, kā citi uz to skatās un cik šajā profesijā ir iespējams nopelnīt. Ar mani sāksim ar jums.
Ieteikumi? Tas ir no katra individuāli. Tā kā es iepriekš teicu, lai tie bērni, kas aug, pamēģina vairāk, lai viņi var izvēlēties, lai viņi saprastu, nu, vai viņam tas dar vai nedar. Lai nebūtu uzspies vecāks domā to, ja? Vai tā, vai savādāk, vai īstenībā, es domāju, tas vairāk ir atkarīgs no tā, kā tu bērnībā esi kopā sāc bendārs, skola, augstskola, ko tu esi kopā sagājis, ja, kaut kāda, tie visi tie sakomplicējās, nu arī vide.
Jā, kā norūdīties pret to, ka tajā vidē kāds domā, ka tā ir nestilīga profesija, ka tā ir tāda, nu nē, ar šito nemaz es negribu lepoties.
Ļoti grūti pateikt, jo savulaik, kad es uzsāku strādāt, man iznāca tā, ka man ir sestdiena darbdiena, pirmdiena brīvdiena, un dabīgi visu piektdienu iet tusēt jauniešā, un es saku, es neiem arī tā darbs.
Jā, iet uz kapiem.
Jā, iet uz kapiem, bet es rāk, nu, bērēt. Nu, tā bija dejūgas gads, bet pēc tam es samierinājies, jo atkal pirmdiena ir brīvdiena, var izdarīt visu savus nepieciešamos darbdieno darbus.
Bet vai tevi atstūma tajā tavā iekšējā kolektīvā un draugu lokā, tāpēc, ka tu teici, ka es eju uz kapiem?
Nē, jo es savulaik viņas visas, kas bija man tie draugi, bija pasaistīti, ka nāc pie manī palīgā, un viņi saprata to visu to. Nu, mēs bijām tā kā savā ziņā iesaistīti. Viņi bija iesaistīti manā tajā, es gāju tajām palīgā, un es viņas ņēmu sev vēl kā palīgas, un viņi bija arī apmierināti ar to, tā kā viss bija kārtībā. Tajā vidē, ja. Un tieņīgi var pateikt, ka kaimiņiem liftā iekāpēs, brauc Ziepnēkalnā, tu savulaik dzīvoju, bija formā, iebrauc mājās liftā, viņi saka, viņi krievi, kas te rakstīt, kāp, es saku familija, nu es tā jokodams, ja. Viņi izlasa kāpracis, kas tas ir, saku Magiļšiku, viņi uzreiz liftā lecā. Un viņi nāda, es saku neuztraucieties, jums noderēs, dzīve. Nē, saku jums vienalga, tas noderēs, sagribē vēl. Saku, viņi nāda.
Dzīves beigās mēs tiksimies, vai ne, nekur neizbēgsim.
No kāpjiem vēl neviens nav aizbēdis, vai kā tu visu mūžu skriet. Viņi ieraugot to uzrakstu uzreiz, tā kā viņai to nevajagos. Nu,
vajadzēs.
Tā bija, ka
vajadzēs. Katram no mums dzīves beigās to vajadzēs. Anna.
Man šķiet, vispār ir jāskatās plašāk uz lietām. Nu, man liekas, ir pagājuši tie laiki, kad labās profesijas bija jurists, ārsts un, es nezinu, skolotājs. Un ir jāskatās tādā pasaules līmenī bieži vien, ka mēs esam tik dažādi un ir dažādas pieejamie veidi vispār kā būt. Jo darbs nav kaut kas, vismaz priekš manis, tas nav kaut kas atrauc no manas dzīves. Ja? Tā ir daļa no manas, droši vien paplašinājums manai personībai, manām īpašībām. Un tad kas tad ir tas, kas man vislabāk dar? Un ja mēs visi varam tā paskatīties, tad mēs ieraugam, ka patiesībā tā dažādība ir ļoti liela. Un arī iespēja mainīt kaut ko dzīves laikā arī ir pieņemama. Ja? Jo tas, man liekas, arī ir kaut kas, kas ir ļoti tā. Nu šo, tur, man liekas, ir stigma vēl joprojām, kad kā tu tagad tā, bet tu taču jau to darīji un tad tagad kaut ko mainīsi, kas ar tevi nav kārtībā. Ja? Tā kā arī to pieņemt un mācīties, ka ir dažādība un mēs varam augt kā personības un mainīt arī savas profesijas. Un tas ir labi, jo patiesībā viss, kas ir darīts līdz šim, kaut kur noder. Tas nav tagad, nezinu, izmests miskastē. Ja? Tas attīstītās prasmes, viņas varbūt noderīgas arī citā profesijā.
Mm-hmm. Es piekrītu tevi stacītājiem, jo viss, par ko es esmu tagad kļuvusi par intimāju koordinātoru, viss, ko es darīju pirms tam, ir tikai veidojis mani un pilnveidojis. Un es varu atbildēt uz to jautājumu, man uzreiz ideja. Es varu?
Droši.
Man šķiet, ka tas pamats, arī papildinot tik vienu no jums, ko jūs teicāt, ir pieņemšana. Tad, kad tu īstenībā savos 35. Tu vari pateikt, esmu pieņēmis pats sevi. Tu vari pieņemt jebko, jebkuru profesiju, jebkuru cilvēku, uz ko es arī
un arī citu cilvēku izvēles
tieši
var pieņemt.
Tā, tajā brīdī, kad sē, jā, tieši tā. Jā. Tāpēc tad nav problēmas ar to, ka tu tur maini vai kaut kas no prestiža vai vēl kaut kā. Mm.
Bet tomēr dienas beigās arī finansiālais aspekts ir svarīgs. Un tev domājot par intīmo ainu koordinātoru, zināt, ka man būs darbs tajā, tomēr tas ir kaut kas tik specifisks.
Es pilnīgi noteikti esmu pārliecināta, arī skatoties uz šiem cilvēkiem un arī uz mūsu iepriekšējo viešņu, tad, ja tu dari to, kas tev patīk, un tu dari to labi, tu vari nopelnīt jebkad, jebkādos veidos un var līdz ar to. Jā, mēs šobrīd esam divas intīmāju koordinātors. Baltijā mēs esam septiņas, bet katram darbam būs īstais cilvēks. Un es pilnīgi noteikti, Lēl, tu zini mani. Es atdošu visu sevi, lai izdarītu pēc iespējas labāk, kā vien es to spēju vienalga, kuros no saviem daudzajiem darbiem. Būs darbs ideāli, nebūs brīnišķīga profesija, kuras esmu ieguvusi, un tā zināšanas ir neatsverams gan mažnai pašizaugsmēm, gan arī manu tuvinieku un arī kolēģi pašizaugsmēm.
Lielas paldies, es tik skaistas notas, mēs arī beigsim. Paldies jums tiešām par šo kvalitatīvo diskusiju un es ceru, ka mums bija tā iespēja skatīt arī jums paplašināt jūsu domas un vairāk rasīt cieņu pret visdažādākajām profesijām. Ja jūs vēlaties paturpināt šo diskusiju, tad droši dodieties uz TV3 mājaslapas Līpas Vītra Zilona studijā vai arī klausieties mūsu Spotify. Un vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Esmu es un esi tu. Tad tu, lai uzvarētu šo vīrieti, es gatavu nolaist savu cenu, jo beigās uzvarēs tas lētākais.
Nu, kopš es esmu mamma, es vispār nenolaišu savu cenu.
Konferencēs lielākoties visi veči uzaicina citus večus, tā vienkārši tiešām ir.
Es paspēju līdzi sapracējos kļūt par šefpavāru, to tad nostabilizēt karjeru, un tad man parādījās bērni.